Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi enne imet järjekordne nädal jälle läbi. Ei ole midagi parata, kordiga nädal saab otsa, kalendril otsa lõpeb ramm. Pole, no umbes niimoodi ta ongi, nagu laulusalm kenasti ütleb. Euroopa suurriikide liidrid avaldasid toetust Ukraina Euroopa Liidu liikmesusele ja mis nad siis tegid? Läksid laiali uuesti. See kõik on ebamäärane ja siin ei saagi aru, kas domineerib õigemini, mis saab peamiseks dominantiks, kas verine sõda, või üks poliitik ütles, teine poliitik ütles, kolmas poliitik ütles, paavst kurivaime jallun NATO-le, mõistame hukka, võtame maha. Või mida? Putini lähiring võitleb Ukrainast varastatud vilja pärast. No, ega vilja ei maksa raisku lasta. Aga Kremlis on just võimu võitlus, et kes saab selle pakki oma kontrolli alla. Ja The Times ja luure raport. No vitab, et noh, kui luurejad niimoodi vaikselt ja salaja toimetavad, siis korraga, kas Times või Õhtuleht või ma ei tea mis, kirjutab sellest. Ja luurejate suur salajane töö ongi purkis. Pole parata. Lavrov ütles väidetavalt BBC-le, et Venemaa pole plekitu ega häbene. Tore ütlemine, kui see nüüd läheb mingiks loosungiks või sloganiks, mida saab lõuata, siis why not? Väljakaevamiste tulemus, Otepää punaarmeelaste ühisauda pole kedagi maetud. Tegelikult piisaks võibolla sellest, kui uurida vanu dokumente, näiteks Stonehenge kui niisugune, teda uuritakse, teda mõõdetakse üle, no, seal tehakse järeldusi, kõik seda teevad teadlased. Aga võiks ju vaadata 1950. Stonehenge restaureerimise fotosid ja võibolla ka mingisuguseid jooniseid dokumente. Seal on ju kõik selgelt ära näidatud. Sama pull on õige pika lõigu Hiina müüriga. Seim ei kinnitanud ametisse Läti rahapesu vastase ameti juhti. Võibolla oli teine poliitiliselt ebakorrektne. Siin on ju ka niimoodi, et koalitsioon ja opositsioon ja siis nemad lähevad tahatuppa ja hääletavad ja ülejäänud jauravad suures saalis edasi. Mis ma ütlen selle peale? Pulli peab saama või? Või ütleks midagi? Veel hullemat. Kes on Ukraina armee ükssarvik sõdurid? On väeosi, kus meid pekstakse, tunnistab LGBT kogukond. No, eks teistmoodi käitumise eest võib peksa saada küll. Eriti slaavi keskkonnas, nagu ma olen näinud, nõukogude armees toimuvad. See ei meeldi, teine ei meeldi, kole kohe. Stingeri rakett kohtas Ukrainas oma vana vastast. No, mis nad nüüd läksid asju meenutama või? Ilusad pealkirjad on meil. Aga kui vaadata niimoodi koledamaid ja targemaid asju, no mitte targemaid, aga teissuguseid asju, millel on ka oma uudisväärtus, siis The Telegraph on siuk asi brittidel. Ütleb, et Google sai valmis teksti töötluse programmi, mis on uhke küll ja mille toimetusalgoritmid on häälestatud tekstist automaatselt elimineerima poliitiliselt ebakorrektseid väljendeid. No ja nüüd pange tähele. Tabavalt pealkirjastatud artiklis Google suur vend, vabandus suur inimene hakkab teid korrigeerima. Antakse ülevaade selles, kuidas Hiigel korporatsioon on asunud Google Docsi programmis rakendama hõlmamishoiatusi, inclusivity warnings, mis keelavad kasutada sõnu nagu jahimees, torumees, ja asendavad need poliitiliselt korrektsema toruinimene ja jahiinimesega. See on muidugi niimoodi, et vaat kui inimene naljast aru ei saa, siis ta võtab hirmsasti seda hinge ja mis on hinge võetud, see purtsatab ühel hetkel välja. Aga eks seda peab võtma kui nalja, sest lõppude lõpuks, kui kaks intelligentset inimest vahetavad kirjatükke, siis saavad nemad aru ka, kus Google vahepeal näppupidi sees on olnud ja oma nalja teinud. Võib muidugi õudusega ahastada, et 1984 on õue peal. Teate, ta oli õue peal juba 1984. Ei ole nali. Bill Gates asus jälle maailma hoiatama. COVID-19 pandeemia ei ole läbi. Õige pea on tõenäoliselt saabumas veel tapvam versioon. Ja need ütlused on tal The Financial Timesile ja seal on tsitaat, siis me peame endiselt arvestama riskiga, et pandeemia käigus vallandub veelgi kiiremini levim ja letaalsem viiruse tüvi. No arvestame sellega. Edasi. Hakkame 3 korda päevas süstil käima või mida? Looduse vastu ei saa, aga muidugi kui see on sünteetiline, oi omal, siis on veel hullem. Kõige hullem on alles ees, ütleb Gates optimistlikult, ma arvan, ta ei eksi. Täna on meil 17. tulkada 1443, 17. juuni 2022, 18. sivan 5782 ja 17. leedogu 10235 ja võtta nüüd vägevat kuningat Juliust kiita 2,459,742 tema kurivõim paneb ikka pika puuga. Olge uhked või ahastage. 1857. ilmus Pärno Postimehe esimene number ja 1923. avati Torma vabadussõja mälestus samas 1940. Tulid siis üle Eesti piiri 90 000 punaarmeelast, mis faktiliselt tähendaski Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt ja juba 1950. Lõhuti maha Otepää vabadussõja mälestus sammas. Nikita Sergejevich Hruštšov käis Eestis 1955. ja külastas Tartut kaardiväelase kolhoosi viisusohoosi ja kohtus Tallinnas Eesti NSV juht juhtivtöötajatega. Ja 2012 hakkas internetis levima San Francisco Chronicle kaudu multikas Läti suur edulugu. Paneb küsima, et miks just Läti, kas nad Eestist ei olnudki kuulnud, aga vastus saab olla, et ei olnud. Eks paistab, mis sellest edasi saab. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina jälle stuudios üksi, nii nagu arvata võib, on stuudios Margus Alviste, kellel on imelike ja huvitavaid kogemusi. No võiks öelda imelike ja huvitavate inimestega, kellega siis veel. Ja kellega me oleme teinud, see ei ole muidugi nüüd kõik sellest hooajast, aga kokku vist 44 saadet, mida... Ei olegi nii vähe arvestades, et tegemist on täistundide enam vähem täisrääkimisega ja eks need ole põhjustanud ka erinevaid reaktsioone. Me alustasime saatega hirmust, no pealkiri on nagu nii kogu sellel kaustal ilust ja hirmust ja Margus, ma küsin kõigepealt nahaalselt esimese pealkirja teemal, miks? Inimesed kardavad mõnda asja teada saada.
Tervist. No hirm on nii iseloomulik selline nähtus meie elust. Ilma hirmuta me tormaksime peaes igasugustesse jamadesse.
Oled sa kindel?
Päris kindel, muidugi. Et kui sa võtad hirmu ära kas või loomadelt, siis nad kukkusid alla kuskilt, ma ei tea, kaljudelt näiteks või jääksid liikluses auto.
Sa võtad ära ainult hirmu, mitte mõistuse.
Ja küsimus on, et mida me hirmul mõtleme ja võt see ongi see, et on olemas hirm, mis on adekvaate, mis võimaldab meil ennetada mingisuguseid tõeliselt ebameeldivaid olukordi, no mingid õnnetusjuhtumid need asi, mis on tervisele ja elul ohtlikud. Aga on olemas hirm, mis on seotud inimese teadliku maailma mingisuguste, teadliku maailma ähvardavate mingisuguste teiste teooriate ees näiteks. Ja nii nagu...
Et sa saad teada, et... No tead, kui ma... See ei ole nali. Ma sain kunagi, ostsin supilusika, no sõjavest tulnud paras ja kui midagi nagu eriti ei olnud ka ja kui ma võtsin supilusikas, jumala ees see oli karpi pakitud, sellepärast ma ta ostsingi päris ilus, nägi välja ja nii edasi ja ma kirjeldasin seda, mis edasi sai. Ma avastasin, et karbis on peale supilusika veel midagi. See oli paber pealkirjaga instruktsioon. Ja vaat siis tekis minu sirm, et äkki ma saan nüüd teada supilusikast midagi niisugust, mida ma ei taha teada.
Nii, ja kuidas läks, lugesid läbi ja?
Lugesin muidugi, ma tegin sellest estraadi numbri ja Siberis hakati mind, käisime Tjumeenis esinemas ja esitasin seda vene keeles ja siis hakati mind sõimama, et izdivajetsa, mis tähendab, et ma mõnitan, aga... Ma ei mõnitanud, ma andsin edasi fakte ja oma tundeid nende faktide juures. Ja ma liialdasin natuke, et supilusikas koosneb kolmest osast. A. Kopake, B. Hoide laba, C. Neid ühendav varreke ja nii edasi.
No ja tänapäeva autodel on samamoodi, eriti mis Amerikast pärit on silt juures, et peeglist need kujutused, mis seal silmad ette tulevad, et need on tegelikult seal kaugemal või lähemal, kui see kujutis võibolla ette näeb teile. Aga jah, isegi kui sa esitad mingid fakte või mingisuguseid, sellised tõestatud mingisuguseid kaasusi, siis kellegi jaoks on ikkagi see oma maailmapildi alustalude niisugune kõigutamine.
Ja tekib ekstaatiline hirm.
Jah, me oleme rääkinud siin ka, et selleks, et seista inimene vajab toetuspinda, mis on siis tahke, eks ole, et me siis jalgadega toetudes või tagumikuga toetudes sinna peale, meil tekib selline staatiline, niisugune tugev, stabiilne selline seisund. Aga meie psüühika vajab sellist toetuspindade süsteemi ja selleks enamasti ongi maailmavaade. Ja kui nüüd keegi hakkab meie maailmavaadet siis läbi tõesti sündinud lugude või faktide mõjutama, siis on umbes sama, kui keegi hakkab sinu alt tooli või maapinda alt ära tõmbama. Ja selge on see, et see tekitab hirmu. Paljud inimesed, kui nad on juba seal 30-40 isegi 50 eluajani elanud seal eluaastani, siis kujutad sa ette, et kui ühel päeval tuleb välja, et kõik see, mida sa oled teadnud, mis on olnud sinu maailmapildi aluseks, on osutunud valeks.
Aga kui 35-40 aastane, ma ütleksin, et intelligentne noor daam, hakkad talle midagi rääkima, no on teatavad teemad. Ära räägi mulle seda, ma ei taha seda teada. Jälle rikkusin mu tuju ära. No õnneks me puutume väga harva kokku.
No vaat siin ongi, meil on bioloogiliselt erinev funktsioon meestel ja naistel ja kui mehed ongi sellised, kes peaksid looma mingisuguse ettekujutisi tulevikust ja rajama siis mingisuguseid selliseid uusi maailmu ja siis naiste üles onneks reeglina maailmat täita, mille kõige kodusoojuse laste ja nii edasi.
Jaa, ja see peab olema kaitstud konstant.
Just. Nii lihtne ongi.
On küll. Me rääkisime hirmust ja läksime üle sujuvalt järgmises tunnis ehk järgmises saates hirmule kui nakkushaigusele ehk psühhoosile või kuidas seda võtta. Siia vahele ma torkaksin veel, et ühe partei hirm teise ees. Samas nad kuradid võivad hirmu alla suruda ja koalitsiooni moodustada küll. Mis see on? Eputamine tunnetega, mida sul ei ole, oma publiku hirmutamine. Näe, nüüd tuleb keskerakondlane müüb meid kõiki vantidele. Keskerakonna esindaja, kui praegust meediat oodata, näe, nüüd tuleb reformierakondlane müüb meid kõiki vantidele. Näe, panevad koolis, nüüd tuleb EKRE müüb meid kõiki vantidele. Aga the question is, nagu Läti laadaplatsil üks ütles, uuriks lähemalt, mis asi on see vant, keda me paaniliselt ise kardame ja kellega me teisi hirmutame. See on muide ainult ühe hetke küsimus, et need suhted on sellised, kui me tuletame meelde õilsat teost 1984. Seal ju ka väga lihtsurelik enam ei saanud aru, kes on parasegu vaenlane, seda tuli lehest lugeda ja siis oli teada.
No siin on kaks aspekti, et ühest küljest selleks, et valitseda, selleks, et juhtida, on samuti varvis toetuspunkti, sest igasugune juhtimine, see on ju vektor, tal on suund, aga jõud saab töötada üksnes siis, kui tal on toetuspunkt, millele vajutada või toetuspind.
Hulk rumalaid inimesi.
Jah, vaat hirm. Hulga hirm, massi hirm on see, millele vajutatakse ja seal peab olema ka alati siis see, keda või kellega või millega siis ilmutatakse. Aga teisest küljest on siin ka selline mehanism, millest ka oleme rääkinud, et seisund ülekõnne. Ehk siis emotsionaalne seisund kandub ruumis edasi teistele isikutele, moodustades sellise välja. Ja nii ongi, et need, kes alguses räägivad ja hirmutavad teisi mingil hetkel olles ise selle välja sees, hakkavad ka reaalselt kartma seda teist nii-öelda osapoolt,
keda siis ehmatatakse. Ja see lõhna midagi enam, kui lihtsalt äärmus olukorras tekib just anaalne. aga jah, see õhkond on ja ta levib.
Ja.
No igal juhul minu meelest mitte lineaarselt.
Ja nagu me alguses rääkisime, tegelikult kardetakse juba fakte, kardetakse tõsi asju, kardetakse juba teaduslike uuringute tulemusi, kardetakse, kui vastupidi jällegi keegi ei toetu mingisugusele uuringule, lihtsalt väidab oma isikuga kogemuse põhjal midagi. Et kõike kardetakse. Ja kardetakse ka arukaid inimesi, kardetakse isiksusi, kellest me oleme rääkinud siin saadetes. Mm-hmm. Ehk siis isiksuse jalluvat niisugustele ideoloogiatele või sellistele lihtsatele juhtimisvõtetele, vaid säilitab ise enda mõtlemise ja ise enda tasakaalu. Ja see on jällegi süsteemi jaoks samamoodi ohtlik, hirmutav.
No jah, iga asja saab teatud määral mõningase mööndusega mõelda ja Margus, kui sa teaksid, kui palju Facebooki sõpru pärast viimast saadet minust lahti ütles. Ma mõtlesin, et kurat, kuulaks selle saate üle, mis seal siis oli?
No küsimus võib-olla ongi saates, küsimus on ajastus, et sellised inimesed nagu siin sina ja mina, neid kardetakse lihtsalt, kuna aeg muutub.
No jah.
Ja kui keegi räägib teistust juttu, kui ütleme kuskilt Delfist ja kuskilt puhalt saab kuulata, siis mingitel hetkedel tunduvadki väga hirmsad inimesed.
No eilse saate otsa läks näiteks Adrian Bachmanni konspektiivselt audio esitatud natuke teissugused seisukohad sellest samast Ukraina sõjast ja selle tekitamisest.
Ja no võt, kõik, mis puudutab sõjaaegset sellist informatsiooni välja, see on eriti kontsentreerunud ja no, nagu me loeme ka lehest ja uudistest googlame, siis me kuuleme ainult ühe osapoole käsitlust sellest. Ja sõja ajal on väga ohtlik nii-öelda siis vaadata ka teise osapoole vaatanurgast või vaadata ka täiesti sellisest objektiivsest vaatanurgast, sest see juba tundub reetmisena.
Tundub küll, aga siin, noh, sellepärast ma palingi saate alguse, näitasin ära ühe huvitava momendi pealkirja näol, et umbes, mis tont see nüüd on, Narva sillal kõnnivad rahumeeli kõrvuti Ukraina sõjapõgenikud ja Moskva turistid. Ja mida siis peaks tegema, et see õudus ei torkaks silma mõlemale poolele külm või tuli relvad andma, et poisid värd, siis on asi õige.
No jaa, inimesed ütlevad küll, et nad on rahumeelsed, aga tegelikult...
Inimesed ongi.
Aga see niisugune võitluslik meel, mis selle sõjaaegse info välja sees tekib inimestes, paneb ka täiesti tavalised inimesed nõudma verd ja vägivalda. Ja nad on meelsest ise valmis osalema selles, kuigi nad üksinda olles seda ei teeks, aga psühholoogilise hulga mõju all, millest me oleme ka rääkinud, on praegselt iga inimene valmis midagi sellest korda saatma.
Ja ühistegevus on kerge tekkima, ainult et vaata niisuguse ühistegevuse jaoks. Seda tuleb mitu korda ilmselt läbi elada. Ma ei tea seda. Ma olen üldse tuim inimene võibolla mõneti ja ei ole niisugustest asjadest otseselt osa ka võtnud. Aga vene keeli on termin kiibelnõi vastorg, hukkumisvaimustus, kui rindesõdurid korraga teatud grupina tormavad peale. Nad ei karda enam midagi. Ja võibolla see ongi sisse koolitatud omadus palgasõdurile. Korralikule palgasõdurile.
Siin ma jään võibolla eri seisukohale, sest palgasõduriks minnakse enamasti mingitel konkreetsete motiividel. Väga sagelen seal taga soov teenida raha, vältida koduses...
Prantsuse võõrleegioni füüsiline ettevalmistus surub selle soovi väga paljudel mutta.
Ja, aga see väga või olla ka hirm osadel näiteks, et nad oma koduriigis saavad kuskil vanglakaristuse osaliseks ja. Või lausa surmanuhtluse osaliseks. Nii et üks põhjus on ka hirm, miks minnakse sellistesse kohtadesse. Aga see, mis puudutab sellist hukkumise vaimustust, see on pigem iseloomulik sellistele väeosadele, mis on komplekteeritud inimestest, keda on no, poliitiliselt või ideoloogiliselt töödeldud ja kelle vahel on tekinud väga tugev selline psühholoogiline hulk. Ja seal inimesed hakkavad seda hulka enda eluhinnaga kaitsma.
Et kui tavaline... Oled sa kindel, et kaitsemise motiiv on ka sees?
Jaa, aga võt, lugu on selles, et psühholoogise hulga tingimustes inimese otsmiku sagard lülitub välja. Teadlikult lülitub välja. Ja see on seda, et nad ei ole teadlikud sellest, mida nad teevad. Ja siin ongi selline huvitav programm käivitub, et psühholoogse hulga nimel on inimesed valmis hukkuma. No seda rüütatakse tihti, kas mingi ideoloogia nimel või siis mingisuguse, ma ei tea, rahva vabaduse nimel või mingisuguse poliitilise või religioosse idee nimel. Aga sisuliselt need inimesed on no, nagu biorobotid, mis on, või kes on programmeeritud teatud süsteemi kaitsma. Aga palgasõdurid seal, ma kujutan ette, on pigem sellised inimesed, kes
no,
on seda sujutud
tegema. Aga ma palga kätte saada, mitte just. Nii kähku surra, aga kui neil on see hukkumisvaimustus kerge tekkima, no eks ole?
No jah, võt seal ilmselt see sama psühholoogine hulk tekitab seda. Ja no, kui sa vaatate ka mingid filme näiteks seal Prantsuse võõrleegionis, siin on päris huvitav, et dokfilme tehtud sellest, siis ka seal ju tegelikult isiksustest või indiviididest hakatakse tegema üksusi ja alutatakse ka nad ka psühholoogise hulga jaoks vajalikevad seal selliste rütmide.
Ja selle sama vaimustuse kerge tekke.
Identiteet vaat kujundatakse ümber seal meie, eks ole identiteediks, sa ei ole enam mitte indiviid, vaid sa oled gruppi liige. Lisaks on seal omad rituaalid, omad kombed, vorm, igasugused muud sellised meie tunnused. Ja muidugi vaat harjutused ja sünkroonharjutused, mis praktiliselt kõikide riikide sõjavägedes on kasutusel, tekitavad ka vaat seda sama psühholoogilise hulga efekti.
No see on nüüd üks asi. Meie järgmine saade oli ühiskonna moodustumine või moodustamine võiks sama hea olla nüüd kui Prantsuse võõrleegionär või suvaline võõrleegionär. Tahaks minna pärast 20 aastast või noh, võibolla vähemat kõva teenistust. Ja noh, jälle tsiviili, jälle elada. Milline peaks olema tema rehabiliteerimine, et tal ei löö välja see, et kogume nüüd omasugused kokku ja teeme midagi.
No inimesed, kes on pikka aega tegutsenud siis ohukeskkonnas, nende organism on harjunud teatud stressihormoonidega. Ja no, teatud sellistes ohuolukordades meie hormonaalsüsteem eritab seal adrenaliini, noradrenaliini, kortisooli seal, aga ka endorfiine, mis mõjuvad sellise valuvaigistajana, aga nad tekitavad ka sellise õndsuse ja õnnetunde. Ja inimene, kes on pikka aega sellises keemilises kokteilis nii-öelda nautinud seda ohtliku elu, ei suuda rahuliku eluga enam sageli enam toime tulla. Ja tegelikult peaks hakkama selle inimesega päris tõsiselt tegelema, aga nüüd on küsimus, kas poliitikud julgevad ütelda, et meie poistel, ükskõik millises riigis me ka räägime, on mingi probleem, kuhu siis poliitikud ise on saatnud võib-olla need noormehed seal. Nii et väga sageli ei vaadata sellele probleemile otsa, aga meil öeldakse, et meil on põhjamaised karastanud inimesed siin, kelle jaoks sellist nähtust...
Linna tingimustes neid ei saa tekkida.
Jaa, et nagu posttraumaatilist sündroomi meie poistel ei esine.
No võibolla mõnel esineb, igal juhul sellega on eputatud ka, aga pigem on see narkomaania ootamatu võõrutus näht või midagi taolist.
Jaa, muidugi. Jah, muidugi.
Sest... Kuradi hea on ju enne iga madinat või kohe hommikul rabada endale midagi sisse, mis toniseerib, mis lööb silmad särama ja korraga sa seda enam ei saa.
Just.
Ja kuidagi tunned, et sa oled üleliigne, sest nendeks algatusteks, mida on vaja ühiskonnal, sa ei mõistagi neid õieti.
Ja ühiskond ei mõista sind.
Kus on ofitser, kes ütleb, mida ma pean nüüd tegema?
Just. Ja isiklik vastutuse küsimus on ka, et kui sa oled harjunud kogu aeg käsku täitma ja ühel hetkel sul ei ole kedagi, kes sind käseb, võt see määramatus ja selline arusaamatu keskkond, see tekitab lisastressi tegelikult. Ja mida aeg edasi, kui mõtlema, kas sa seda sama Vene-Ukraina konflikti peale, siis seda enam ju sellised inimesi meil ühiskonda saabub. Tegelikult lisame sinna pereliikmed, kes samamoodi kogevad seda stressi. Et ühel hetkel on miljonid inimesed samade probleemides ja ühiskond ei saa ka seda heirata või silmi kinni panna selles.
No jah, Ukrainas pidavad olema riigist lahkunud juba... Üle 4 miljoni inimese, see minu meelest on kõva 10% kunagisest elanike arvust. Kuhu, mida, milleks? Samas, muidugi mitmelt poolt on tulnud signaale, et kaks tükki kaklevad, Euroopa tervikuna kannatab ja kasum läheb muidugi sinna.
No ikka jah. No lisaks paabelitorni effekt, et ühel hetkel on rahvad nii segatud, et seal ei teki enam sellist ühist ühiskonda, vaid tekib mingisugune grupp inimesi, erinevad rahvusi. Nii et jah.
Ja nende ketade piiril läheb löömaks, jah?
No eks ikka väikesed gruppid oma vahel vastanduvad ja võt kogu see asi mulle meenutabki alati sellist nagu elevant, et kui me hakkame mingist asjast rääkima, siis on alati keegi, kes seda nähtust, mida me täna siin nimetame elevandiks, mingi oma nurgalt vaatab. Ja inimeste niisugune üldisusvõime reeglina on ka üsna kehvakene ja kui eriti veel keegi veel seal õpib mingit valdkonda seal tundmasügavuti, näiteks seal saab kõrghariduse seal elevandi saba põhjal, siis ta vaatab kõike asju läbi selle saba, niisuguse pilgu, võrdleb kõike selle sabaga ja ka selle sõja osas näeb ainult ühte fragmenti ja kui keegi hakkab seda siis laiendama, siis see tundub niisuguse vandenõuteooriana ja noh, kujutad ette, et sa oled terve elu seal õppinud elevandi saba tundma.
Ja üks tuleb nüüd sulle londist rääkida.
Jaa, või veel hullem, et selle saba lähedal kuskil on mingi urruaukust aegalt võib ka midagi muud välja tulla, et see tundub ikka tõelise vandenõuteooriana. Ja samal ajal me kuuleme, kuidas jah, keegi räägib seal londist, kes on selle põhjal võtnud vastu mingisuse kõrge tiitli või seal kaitsnud mingit oma kraadi. Ja nii ongi, et me kõik justkui räägime fragmentaalselt, aga me ei vaata tervikut. Ja valdav osa inimestest ei ole ka suhtune tervikut mõistma, et seda informatsiooni, neid seoseid, neid fakte on liiga palju selleks, et mahtuda inimeste pähe. Ja nii ongi, et meil on ka kõikidel sellest konkreetsest sõjast selline oma arusaam vastavad siis sellele meedia nii-öelda allikale või allikatele, mille otsas me istume ja mille põhjal meie maailmavaade nagu kujuneb. Nii et täiesti aru saada, miks osad inimesed võt, siin on sealt unfriendinud, nagu öeldakse.
Jah. Eks see ole mõistetav. Aga kui... No jah, sina hakkad rääkima nüüd mõnest teises kohast või tõid näite, kus elevandi sabausklikule seletatakse ära, et seal lähedal on jalad ja keha. Temast tekib hirm, et nüüd keeratakse kogu mu elu töö kihva, nüüd ma ei ole enam kõige tähtsam, nüüd mind trambitakse jalgade alla. Ei, kõik see on vandenõuteooria. Kui me, see on ka muidugi vandenõuteooria, et paarkümend aastat tagasi Hans H. Luik, see võis koguni ka pealkirjas olla või vähemalt suurelt välja toodud, et meedia peab hakkama muutuma mängulisemaks. Ja meedia muutuski mängulisemaks. On niisugused pulliga pooleks uudised, no mingisuguse nipspersekese vägitööd kuskil, ma ei tea, ja tähest tahtmata paljudel juhtudel seltskond ja meie, kuidas nii nimetatakse, staarid ja värgid, see on tegelikult üks kitsas sõpruskond, kes noh, meie loetavas meedias võimendavad oma kangelastegused. Siin keegi kodanik Zevakin ütles, et miks sa pead võimendama neid asju, kui ma teen midagi ebaseaduslikku või umbes nii. Kuigi siin oleks pidanud ka politsei. Küsime, et aga mida sa ebaseaduslik õige teed, eh? Millest te räägite? Kes te niisugused olete? Meie järgmise saate pealkiri oli, keda, mida me teeme lapsest? No seda võib võtta muidugi ka niimoodi, et lapsukene lõpetab kõrgkooli ära ja siis on korraga põmm päris elus ja ongi kõik pea peal. Aga mida need lapsed teevad, kelle väike seltskond määrab ära meie ideaali? Tema tatsas punasele vaibale nii, et perse oli paljas. Issand kui tore, issand kui õudne, tõeline naine ikka. No well, Margus, ma olen paha inimene, eks ole?
No see on lihtsalt vana aja inimene ja kui vaadata passi, siis on aru saadud, miks sa nendest asjadest aru ei saa.
7. klassi anatoomia ja füsioloogia näitab selle kõik ära. Mingisugune lääne staar, keegi publikust oli hirm rõõmus, et ta ei hävene näidata oma riista. No mis see tema riist siis nüüd teistsugune on kui teistel meestel, aga mine sa tea, võib-olla on sinna midagi tätoveeritud või jupp otsast ära leidatud või kuidagi kujundatud.
No jaa, eks iga inimene nii-öelda kujunab selles kasvukeskkonnas, kus ta on sündinud ja kasvanud. Ja noh, kui olen siin rääkinud ka juhtimisteemades, siis on ju täiesti selge, et kogu see kasvukeskkond täna, kus noored inimesed siis oma esimesi eluaastaid mööda saadavad, et ka see on ju väga teadlikult juhitud.
No näib küll, see ei ole hirm, kuigi see võib olla ka hirm mitte õigustada mingisuguseid lootusi käitumisega niinimetatud punasel vaival?
No ja need on kõik sellised detailid, aga kui me vaatame asja olemus, siis iga uus ühiskonna korraldus nõuab uus inimesi. Nõuab sellised inimesi, kes ei hakka segama, kes ei hakka vastu töötama, kes ei nõua oma õigusid taga, vaid kes sujuvalt läheb selle uue ühiskonna korraldusega kaasa. Ja võt, sinusugused ja minusugused vanemad inimesed, no võt, neil on oma juba seisukohad ja oma arvamused ja nende mingist moe tunnetust või seal maitset muuta on nagu väga raske.
No vaata, kui on nudistide üritus ja siin kutsutakse ka, no loomulikult sa siis käitud ju nagu nudist, eks ole? Sest sa oled selles keskkonnas, seda sinult enam vähem oodatakse ja... No mis seal siis ikka? Teised ju ka!
Ma ei teagi, et kuidas nudistid ei ole kunagi kutsunud. No saunas me käime ja halasti.
Käime.
Kuigi ka siin on erinevad kombed ja traditsioonid ja et kui Põhjamaades käiaks alasti, siis kuskil lõunamaades vaadatakse selle peale väga viltu, kui sa alasti saunas kuskil viibid.
On nii.
Ja. Nii et jah, see kasvukeskkond, see kultuur, kombed, noh kultuurist me rääksime ka, kultuur on selliste keeldude ja piirangute süsteem, et mida ei tohi teha ja mida peab teha.
Vajadustes välja kujune.
Ikka. Aga kui seda uut kultuuri luua, aga uus selline maailma kord, milles siin poliitikud juba täna räägivad avalikult, nõuab seda, et me läheme rahvuskultuuridest eemale, me loome täiesti uue kultuurilise keskkonna, uute tabudega, uute väärtustega, uute piirangutega, uute selliste nii-öelda edukriteeriumitega. Ja on selge, et see uus põlgkond, noh, seda tulebki treenida ja disainida nende mõtlemist, nende eelistusi ja kui sa vaatadki kõike neid meedia vorme, mida siis noorte välja pakutakse, siis nad juhivad umbes ühes suunas kõik inimesi.
Seda küll. Kus juures, vaata selle termini peale uus maailmakord, selle peale ma olen ikka mõnikord mõelnud, mitte et ma sellest midagi nüüd aru saan. Aga puht vandenõu teoreetiliselt ma arvan, et see, mida me näeme, et no käiakse niimoodi ringi, räägitakse mingis rohepöördest, räägitakse sellest, et hakkame kõik sitikaid sööma. Minu meelest see, kui ta on arenenud teatud piirini, ei ole uus maailma kord, vaat kui see plahvatab, pärast seda hakkab tekkima uus maailma kord, Ja usu mind, tänased juhid lähevad veega alla nii, et ludiseb.
No jah, küsimus on.
Nad on valesti asjast aru saanud. Küsimus... Nad ei tooda ju uue maailma korra nime all mitte midagi püsivat elujõulist.
Küsimus ongi, et mida me kuidas nimetame. Et asja olemus on üks asi, teine asi, kuidas, mis pealkirja me sellele paneme. Ja võib ju... Teha ka, et maailmakord üks, maailmakord kaks, maailmakord kolm, et võime ka niimoodi mingisse aeg.
Ma see lõub jälle kogukondadeks.
No jah, igal juhul ju lõub. Et, ega sa ometi arva, et need, kes tänas sellist maailma siis nii-öelda siin oma ideedega juhivad, nad mõtlevaksid, et ise peaksid samamoodi siis hakkama rohud irtse sööma või?
Ma usun, et... No sellest on ju kirjutatud allah, kui ammu juba. Nendel on ikka teised tingimused, sest nemad on pühad ja peavad mõtlema välja, mis asjaga veel massidele ära väänata, et näidata oma võimu, et neil ei tekiks endil hirm. Ja nii edasi, ja jälle me oleme hirmu juures, usu mind, nad kardavad.
Ikka. Rahvas on nagu pommi jalakiljas, et sa pead temaga arvestama. Otseselt ei laseda sul kõike asju teha. Lahti ei saa. Ja no, võt, siin katsetatakse muidugi igast variante. Ja mõist lugesin hilja aegu, et suremus kuidagi väga oluliselt on kasvanud maailma riikides.
Ja see oli Ameerika maal, kus 130 000 on surnud otseselt seotult selle kuradi toas istumise ja värgiga.
No mille iganes, jah. Et kõik meetmed töötavad, juhul kui nad on õiges suunas välja häälastatud. Ja no, võt, kui sa vaatad üksikut meedet või üksikut mingis surma põhjustajat, on sul üks pilt. Ja kui sa vaatad tervikut, siis selgub, et jah, kõik teed viivad Rooma.
Niimoodi nad viivad. Ja jällegi hirm on valitsemise vahend. No seda me hakkasime doktor Vassiljeviga rõhutama juba, sellest on ka mitu aastat möödas. Enne seda, kui tuli igatahes koroonaga kohutamine ja kõik muu taoline. Me peame, kas me peame, aga meil tuleb leppida mõttega, et vaktsineerida muidugi võib, aga igal asjal on tagasilöök. See on enam vähem see, et mida parem on sul viina võttes õhtul, seda hullem on hommikul. Ja ma kardan, et see on loodusseadus.
Jah, põhjuse tagajärg, matemaatiline loogika. Et kui sa tead, millist tagajärga soovid saada, siis on mõistlik teatud põhjused juba ette planeerida ja läbi viia oma elus. Aga nende paljude teemadega on nii, et me tegelikult ei tea, millised on mingisuguste põhjuste tegelik mõju või tegelik tagajärg. Et seega, noh, selline arukas inimene enne mõtleb, kui ta midagi teeb.
Jah, ta mõtleb ja muidugi siin tuleb sa Murphy seadus vist, et veendu tegutsemisvajaduses ja sa näed, et mitte midagi ei ole vaja teha. Näiteks kui me oleksime saanud mingisuguse kuradi jääkeldri või hiigel ümar laua arutama korralikus ruumis, korraliku toitlustusega seda sama esimest korona niinimetatud lainet, siis see poleks see korona isenesest maailma seganud. Lõppude lõpuks igal aastal, aastakümneid juba, kui uurida statistikat, me näeme, et otseselt koronaviirust meie aladel Eestis põeb umbes 20 000 inimest. No nüüd muidugi pani kööre oli rohkem. Sul on niisugune nägu, et sa oled haige, paneme kirja. Aga kui pono, mis juhtus ühiskonnaga? Juhtus ainult see, et valmistati ette küllaltki suurt massi järgmise asja hirmulaineks.
Jaa, no me oleme siin rääkinud ka, et eks neid hirmu selliseid objekte on siin juba päris mitmeid juba nii-öelda ette planeeritud. Ja tavaliselt ongi selleks, et süsteemi muuta, meil on tarvis muuta ju inimeste vastupanu võimalikele muutustele oma elustiilis. Ja noh, kuidas seda muuta läbi force majeure. Ja force majeure tekitamiseks...
Vääramatu jõud.
Ja, seda on alati rakendatud siis erinevate seal teatud suurte muutuste puhul. Ja selleks kasutatakse ka siis sõda, pandeemiat või looduskatastroofi. Ja
nüüd midagi, mis näiks see olevat piidurdamatu.
Ja me oleme näinud kahte juba siis, ehk siis me oleme näinud siin pandeemiat, mis nimetati küll ümber, et kui enne pandeemiaks sai nimetada midagi, mis oli palju suuremata siis statistiliste näitajaga seotud, siis mingil hetkel muudeti see definitsioon ümber ja me saime siis sellise pandeemia, vähemalt meedias sellise sõnumina lükata. Mõnda aega siis töötas ja oli vaja mingit järgmist sellist force majeure või vääramatut jõudu ja selleks tekis meil siin äkki ootamatult sõjaline konflikt. Ja ilmselt on meil oodata siis, et ka veel mõningaid looduskatastroofe ja selliseks kirsiks tordil, nagu me oleme ka rääkinud, on tõenäoliselt siis tulnukate invasioon, mis tundub täna väga naljakane ja siis võibolla päris nagu humoorikana isegi.
Kuule, humoorikas on see, eile ma just lugesin, et kuskil meie galaktika äärealal leiti planeet,
just.
Kus tõenäoliselt elavad tulnukad. Kurat, võtku, nad ei ole tulnukad, see seal on nende kodu.
Just. No võt, siin on aastad juba ette valmistatud tegelikult sellist faktoloogiat ja igasuguseid põnevaid sündmusi ja siis me näeme ju filme, eks, põnevaid ja... Ja võt, nende filmide põhjal juba võib väita, et no võt, see ajalos, kui seal ka mingil hetkel tekisid mingid islami terroristid filmidesse, ei läinud pikalt mööda, kui nad tekisid ka tegeliku ellu. No siis mingil hetkel siin aastast 2012 hakkasid tekkima filmid, mis rääkisid pandeemiatest ja näime, et natuke saja pärast tulidki, eks ole pandeemiat. Tulnukate filmid täna, kui vaadata Netflix, siis on täis igast põnevate tulnukate invasiooni. Puudutavaid filme. No,
ja kõik on tigedad inimesed.
Kõik on tigedad, kõik, jah, absoluutselt muidugi. Et oodata siis ka, võt, looduskatastroofi ja tulnukaid.
No see on muidugi ja siin, kui tulla tagasi force majeure juurde, siis ma pööraksin pilgu korra islami maailma. Meil oli kunagi üks leping ees, see oli kas Saudi Araabiaga või igal juhul islami maaga. Ja seal oli force majeure ka kirjas. Väga lühidalt. Allah ei tahtnud.
Kõik. Inshallah.
No aga see ongi see, et loodusseaduse vastu sa ei saa.
Ja muidugi. Noh, ja eks siin juhtimises ka on just ärikiirendeid ja minugi juurde tullakse küsitakse, et võt, kuidas sa läheb panna mingid asjad õhku rippuma. Ja siis me oleme katsetanud, proovinud seal näiteks markerit õhku riputada, võt, ei tule välja või pastakat näiteks.
Ja siis, koguni.
Ja siis ma küsin, et, aga, et, no, et kas te siis nagu füüsikat ei ole õppinud, et võt, mingid asju ei saa teha, sest loodusseadused ei võimalda seda. Ja siis kliendid tihti ütlevad, et nukra naoga, et aga me lubasime klientid, oma klientidele näiteks või me lubasime oma omanikene näiteks. No ja ma küsin siis vastu, et aga, et kes teid käskis lubada, et on asju, mida teha ei saa, aga mida saab ainult teatud tingimustel, eeltingimustel täita. Näiteks seda sama pastakat võib õhku riputada, kui me kasutame niiti, mis läheb üle seal kuskil konksuotsa või mingi tugealt, aga ilma nende eeltingimusteta, kriitiliste eeldusteta me seda asja teha ei saa.
No see on, et kahe tundmatuga võrrandit lahendatakse ühe targa tuttava abi.
Just. Ja siin ka, aga kevad võtab ikka oma aja seal, suvi võtab meie laiuskraadid ikka selle väikese aja ja sügis võtab oma aja ja tal võtab oma aja, et me ei saa väljaks pool loodusseadusi ülemäära palju tegutseda. Me võime luua sellised illusioone endale.
Me saame valetada seal ümber kuradi palju.
Täiega, jah. Aga jah, loodusseadused töötavad täiega ja noh, koolitusel ka ma enamasti püüangi seletada asjade mehanisme ja loodusseadusi ja ikka juhtub ka auditooris mõni, kes ütleb, et mina seda ei usu, et see ei ole nii.
No ikka juhtub, see tähendab, et on teatud kontingent, kes ütleb selle koguni välja, aga peab olema veel suurem kontingent, kes oma hinges ütleb, et see Margus Alviste on vandenõu teoreetik. Ma tean, ma nägin seda oma silmaga.
Just, ta rääkis elevandi londist.
Jah, aga meie oleme õppinud ja jumal, ma ise kirjutasin referaadi sabast.
Just. Nii ta on, jah, paraku, et kui sa hakkad rääkima millestki, mis on kaudselt seotud võt, selle sama elevandi sabaga, siis keegi ütleb, et sa kaldud teemast kõrvale, näiteks ka koolitusel.
See on psihopaadi tunnus. Mm-hmm. See on see, et mina pole nii öelnud, sa said valesti aru, sa lähed teemast kõrvale. See on ehe psihopaatia.
No näed, seal nad meil istuvadki siis.
Ega psihopaatia, see ei ole ju tõbi, see no, on isiksuse häire. Mõnes mõttes me oleme siin kõik häiritud, sest lõppude lõpuks psihopaatia on see, mis väldib kinni kukkumise. See on silmas just paranoia osa.
Just.
Aga me oleme võtnud läbi Stockholmi ja sündroomi teema. Ja see on ka asjalik teema, sest kui me läheme esimese saate juurde, mille teemaks oli hirm, siis Stockholmi sündroom on ju teatava hirmu kontsentraat, kus juures väga primitiivne asi. Inimene just nagu, ta võiks saada vabaks, tal võiks olla kõik, aga ta ei julge teha seda esimest sammu, seda esimest pingutust.
Ja inimesed on hirmul jäädes üksinda ja väga sageli enamik meie hulgast tegelikult üritabki mingisse süsteemi kuuluda, kus keegi teine temast võtab otsuseid vastu, kus ta ei pea mõtlema heale või halvale, vaid ta allub võt, väga tugeva isiksuse mõjule. Ja võt, see Stockholmi sündroom on klassikane näide, kuidas siis kuride ohver tegelikult näeb selles kurja tegijas tegelikult seda inimest, kellele võiks alluda, keda võiks seal teenida. Ja seal tekivad tihti veel seal emotsionaalsed sidemed, armusidemed, seisundi üle kanne.
Ja see on kohutavalt keeruline protsess ja, tegelikult, ja. Kui detailides seda lahti võtta.
Ja nagu sa kunagi tõid ka neid näited, et ka riik tekitab nii-öelda rahvas sellise Stockholmi sündroomi.
Et rahvas on nii nimetatud riigi, ehk siis valitseva kliki pantvang.
Ja. No vaatame, kas või kütuse hinna tõusu, eks ole, või seal energia hinna tõusu ja kelle nii-öelda siis poliitiline kapital järjest kasvab, see on nende poliitiliste jõudude, kes rahvalt selle raha koolivad ja selle kohutava situatsiooni tekivad.
Nemad tõlivad inflatsiooni ja muu taolise.
No just.
Hinna tõus neid ei tohiks mõjutada, aga sa ei ole paisike. Mõni aastakümme tagasi. Me olime täpselt sama asja ees, kui hinnad tõusid. Praegult, et issand jumal, mis teeb bensiini hind. Issand jumal, kui palju maksab vorst. Issand jumal, mis juhtub korteri üri ja elektriga. Ja mis oli tulemus? Tegelikult pandi pihta sinu hoiuse väärtus, sinu pensioni sammas. Need nulliti ära.
Ja see protsess.
Sellest me oleme praegu natuke aru saanud. Ja kui me vaatame tsüklilisust, siis noh, nii on see ju igal ajal olnud. Ja juba minu vanaema ütles, et igal põlvkonnal peab olema oma sõda. Et
ja oma
ta
raha reform.
Vaeseks ja hakkaks midagi üles ehitama.
Ja oma raha reform igal põlvkonnal või ka kaks. Nii on, ja No juhtimises ma ikka toon välja selle niisuguse no, põhiküsimuse, et kas inimesed auditooriumist teavad, mis on läbi ajal olnud niisuguse punase niidina katkematu protsess ja kõik jäävad mõtlema selle peale ja lõpuks me jõuame selleni, et see on tootmisvahendite või ressursside koondumine järjest väiksema gruppi inimeste kätte.
Marksi kapitali konsentratsioon, olgu see siis füüsiline või vaimne kapital, igal juhul 99% jääb sellest ilma.
Nii on, jah. Ja see ongi jõudnud kvalitatiivselt sellisse uude ajajärku, kus siin Oxfordi ülikooli andmetel aastaks 2018 50% kõikidest maailma reaalvaradest on 8 inimese kontrollida.
No praegu siin keegi väitis juba, et kogu rikkus on 1% käes, sama palju kui ülejäänud 90%.
Ja,
just nagu the same. Mm-hmm. Aga vaata, küsimus on selles, sul võib olla pangas mingisugune 99 nulliga. Aga sa ei saa sellega midagi teha, sul ei ole vaimu, sul ei ole sellega mingit jõudu, sinu ainukene rahuldus on see, et sa saad piinata ülejäänusid, sest sa ei lase neil paremini elada. Aga see ei ole areng.
Ma olen puutunud kokku inimestega, kes on oma elus kõik saavutanud, millest nad on unistanud. Ja need inimesed on enesetapu äärel, sest inimene ei saa olla ilmavad sellise psühilise väljakutseta. Ja kui see ei ole millegi poole püüelda, sul ei ole enam ühtegi eesmärki, ühtegi puuduvat mingit asja oma elus. Või
stress
või
mingit ja hullumeelsus on edasi viivad jõud.
Ja võt siis osad inimesed hakkavadki autoagressiivselt seal kohtlema, kas ise ennast hakkavad seal ohtlike olukorda otsima, tegelema mingiste ohtlike spordialadega näiteks või seal armastavad siis, ma ei tea, sõjalistes konfliktides kaasa lüüa. Ja võt, see on siuke huvitav see inimese elu, et me kõik justkui püüdlame mingisuguse täiuslikkuse ja kõige olemasolu poole, aga
mida, on see täiuslik siis?
Just nimelt, et mida lähemale me sellele jõuame, seda kaugemale see õnnetunne kaob, mida me tegelikult otsime. Ja no, jällegi see huvitav isiklik kogemus, et sõjalisest käsisse võitluses treeninggruppides, kus me vaatame inimese loomulike keha hoiakut, keha vormi lõdvestust seal, no, liikumist loomulikest trajektoorides. Vaat kui inimene jõuab sellise kaheaastase lapse keha vormini, lõdvestuseni, kus kõik on tasakaalus.
Mitte siis lodev, vaid lõtv?
Ei, lõtv teha täpselt ja. Nii. Kus, no, vaat seal
lamav kass on lõtv, aga mitte lodev.
Absoluutselt. Vaat seal äkki saad aru, et tegelik õnne tunne seisneb vaat nendes endorfiinide voos verre, kui sa oled õigesti, kui sa oled loodusega kooskõlas, kui sa oled nii nagu loodus siin disaininud on ja sa ei pea otsima seda õnnetunnet kusagilt asjade hulgast või suhet hulgast või seitsme maa ja mere tagant kusagilt, vaid ta on siin sinu käsutuses, aga see on liiga lihtne, et olla inimeste jaoks tõsi. Ja ka see tundub inimestena vandenõuteooriana.
Vaata kui ilusti ütles George Harrison ühes oma palas. Happiness is a warm gun.
just.
Kui seda võtta primitiivselt, see on jube. Mm-hmm. Aga kui mõista seda kujundina.
Yeah.
Vaata, sa ütlesid siin, et tal on kõik. No, ta ei oska milleski unistada ka. Ta no, on enese hävituslikus seisundis. Täna oleme seisus, kus noored inimesed... Nende enesetapp on erakordselt kõrgel tasemel. Nende enese lõikumiste arv, millega noh niimoodi statistikasse pääsetakse, on kõrgel tasemel. Juba on üks juhtum, mille suhtes mul on kahtlus, et kui kutt mängis arvuti mängu sõbraga, kel 4 öösel läks välja selleks, et kukkuda ühte naisterahvast, ma ei tea, pesapalli kurikaga vist peksma, sest ta tahab saada sari mõrtsukaks. Vaat seda tal veel ei ole. Aga keegi on ju hävitanud meie noorte eesmärgid, mitte lasknud neil isegi tekkida. Ega ometi mina?
No kahtlane, et sina... Et siin on ikkagi terve massi meedia selline kultuur see, mis võt, neid uusi selliseid kangelasi kujundab, tekitab. Ja tegelikult sangarid, kelle järgi peaksime siis joonduma, võt, need on nagu põlu all. Me isegi nimetame, no vanasti töll oli no, hiiglaneks ole selline tugev inimene, kes suutis midagi teha.
Selles ka nimetus metsa töll, nemad teadsid, mis see tähendab.
Aga töll, võt, see on kujunenud sõimu sõnaks juba lausaks. No,
tölmok.
Ja tölmok näiteks. Et asjad on nagu sellisse pöördesse just kui pandud, et see, mis tegelikult oli see, mille poole peaks inimesed püüdlema või vanasti püüdlasid, see on tänaseks tehtud no, põluvaluseks. Mehed ei tohi olla enam mehed, naised ei enam naised olla. Ja nii ongi, et see uus ühiskond kujunubki selliseks värdühiskonnaks, Ja ühel hetkel, kui küsitakse, et kes selle süüdi oli, siis vaadatakse üle Nõmme raadio saated või kuulatakse üle ja selgub, et on olemas uus vaenlane. Vaat seal selles, kes rääkis asjadest nii nagu see tegelikult kunagi oli.
Siin ma võtaksin praegu 2 teemat. Need tulid mõlemad su sõnu kuulates pähe. Kõigepealt saatis mulle, oli see eile või mis päev see oli. Saatis mulle üks noorkena naisterahvas, töötab tõlgina. No ühesõnaga ta tõlgib, ta on vist isegi vandetõlk, mida see veel tähendab, ma ei tea. Tähendab, et vannub, et see, mis ma tõlkisin, on õige või umbes nii, hea küll, nali. Saatis mulle, ta sattus probleemi otsa ja googeldas sõna sanktsioon ja ta sai 2 kõige esimesed lehekülje peal tulemust, mille tähendus oli suhteliselt erinev. Ka, noh, tõlgilikult tal oli seal alga teises keeles rida ja jumal hoia, see, mis oli sanktsioon aasta eest, ei ole seda täna teps mette. Vaata, proovi. Või, noh, ma vaatan, ma tegin, tänab ta tegi pildi ja saatis mulle ja niimoodi see nüüd ongi. Mida me saame, kui palun mulle 1 vahukoor sanktsiooniga? No, panustame vahukoorde. Kuidas seda teha? Mida see tähendab? Ja nüüd siis need noored inimesed selles keskkonnas, kui nad ei julge isegi unistada, sest kui nad ütlevad välja, millest nad unistavad, siis selgub, et see sõna on juba teise tähendusega.
Ja no, terminoloogine aparaat on ju juhtimisaluseks. Terminid, võt, midagi me tähistame asju, kui sa muudad terminite tähendust, muutub ka kogu ühiskonna mõte, maailmavaade, maailmapilt. Ja omal ajal Staling ütleski, et seltsimehed on aeg vahetada meie ühiskonnas terminoloogist aparaati, sest ühiskond on arenud teatud uude faasi. Ja võt, no, toome mingi lihtsa näite.
Pane sa tähele, mida ta teadis.
No, muidugi.
Kui lai ja üldistav mõte see oli.
Absoluutselt. Ja kui me mõtleme, et kui palju on võimalik nagu manipuleerida mingite mõtetega, lihtsalt kasutades võt, mingit selliseid spetsiifilisi ka siis termineid või peaaegu sarnase kõlaga või tähendusega mingit sellised sõnu. Võtame kas või selle sama antikristus näiteks. Ehk siis kreeka keeles tegelikult sõna antikristus või see termin viitab ka näiteks sellele, et ta võib olla ka nii-öelda mitte vastandlik, aga ta võib olla asenduskristus. Ja, aga kui me võtame vastandumise või asenduse, noh, nad on nii-öelda kreeka keelne sõna viitab nagu mõlemale poolele, aga sellest tuleb täiesti erinevad kontseptsioonid luua. Ja kui me räägime asenduskristusest, siis me võiksime vaadata ka kogu tänast kristliku süsteemi tegelikult, kui niisugust teatud satanistliku võibolla nii-öelda organisatsiooni paavstiga eesotsas, mida ka reformatsiooni perioodil tegelikult ju isegi nimetati sellisel viisil. Aga samamoodi me saame vaadata ideoloogilise konstruktsioone, näiteks räägime kommunismi ülesehitamisest või seal kapitalismi ülesehitamisest. Terminid on juhtimisinstrumentaariumis üks kõige olulisem komponent.
No ja kui sa õpetad koerale, et keskluse istu tähendus on, et mine kallale,
just.
Mida me siis tahame?
Ja.
Me ei saa enam pihta. Ühe väikese näite tooksin veel, see on eluline.
Nii.
Oli see aeg, kui õpetasin pojale autosõitu, sõitsime suure hiluksiga. Mingisugune siukene kruusa tee oli vasakule paremale, no las sõidab ja korraga läks natuke liiga libedaks ja ma siin lendas, no tavaliselt lennataksigi sisse poole kurvist tee pealt ära. Sina koolitaja, missugune peaks olema reaktsioon sellele?
Ja, sõltub kellel. Lõdvestus igal juhul. Ehk siis, kui me lähme pingesse, siis me oleme katki, kui me põrkame vastu metalli. Aga teisest küllest isana tõenäoliselt on kaks varianti, et sa võid seal pahanada, ehmatades
karju... Ma pahandan, no loll, et isa ära
ei saanud. Just nimelt, eks ole, isa ainsid rooli jätta ajast ära. Aga teisest küllest võib sellest tekitada hea õppetunni ju ja rahulikult analüüsides, rahulikult läbi rääkides, jõuab see kohale pojale tõenäoliselt paremini kui läbi sellise füüsilise agressiooni või karjumise.
No, mina lahendasin selle korraldusega 4 vedu sõida välja.
Just. Ja keskendumine järgmisele protsessile. Et mis on olnud, see on olnud juba
no, küsimus. Ja, las üle, aga las sõidab ka selle ajal.
Täpselt nii, muidugi.
Kõik võib ju tee peal juhtuda.
Absoluutselt.
No nii, Margus. Me oleme teinud saateid veel ime asjadest, elu muutumisest mänguks, mis käis tänagi läbi siin. Kodeeritud tulevikust. Surma vist ei ole olemas. Niisugused asjad on siin läinud, on räägitud tulevikust, keskklassist, sõjast ja meie hübriididest. Asjade mõistmisest, šamaanidest ja kuulekusest. Ja nüüd peaks andma tegelikult sulle täiesti rahulikult sõna, et hea küll, mina olen ekskoomik ja noh, niisugune naasugune. Sina oled siiski väärikas koolitaja. Võtame meie antud hooaja kokku siis. Väärika inimese sõnadega. Küll ma siia lõppu ütlen ikka midagi.
Nüüd läks siis õlad kohe 10 sentimetrit alla poole. Ja no võt, miks üldse rääkida mingitest asjadest? Miks üldse koolituse läbi viia ja mis moodi üldse koolituse läbi viia?
Et, aga kui keegi karju pappi päästa lõnga viskad?
Ikka, muidugi. Ja küsimus ongi,
et,
millise päästa rõnga viskad, et kas seletad, kuidas ujuda või viskadki talle seal mingisuguse rõnga või tirita välja.
Viskanööri, vendu pupatulainete.
Ja ma olen isegi enda käest küsinud, et miks ma siin ka, et üle 40 saate siin olen käinud, aga ei midagi ei ole öelda, mingisugune selline sisemine vajadus on anda inimestele ikkagi ideid, kuidas oma elust ja sellest ühiskonnast aru saada, et see on ka oma selline väga noh, nii-öelda enesekeskne võibolla selline põhjus, et oleks inimesi, kellega oleks võimalik üldse rääkida või suhelda. Ja see, mida ma teen enamasti või püüan teha, on anda ikkagi võimalikusi, kirjeldada võimalikusi ja kirjeldada mehanisme, miks mingid võimalikused võivad realiseeruda või mitte, et jätta inimestele siis vaba selline voli mõelda, noh, kas siis uskuda või mitte.
Et sama asemel on veel teisigi juppe.
Jaa, et võimalikus just nimelt kahtame, enda jaoks sõnastada.
No just, võimalik.
No ei saa välistada, jah.
Esimene samm oleks sellega astutud.
Ja teine asja, et mida siis teha selles maailmas, kus need uued võimalikused võivad esile kerkida. Ma alati ütlen ka, et ärge uskuge mind, aga mõelge ise edasi, et kas saab välistada ühte teist või kolmandat. Ja paraku neid inimesi, kellega põnev jutustada, ei tule niisuguses, kuidas öelda siis, niisuguse numbri põhjal siis välja, kuivõrd neid koolitusel käivad seal. Aga siiski mõned inimesed on tekkinud ja ma pean tunnistama, et eilegi oli siin meil üks väike treening, mis oli teoreetilist laadi ja kui ma vaatasin ringi, et kes siis seal treeningul osalevad, siis ongi inimesed, kes on mul koolitusel käinud kunagi.
No treening, mis asja treening?
No sõjalisega siis sõjalise treeninga me tegime üks sellise teoreetilise osa, vaatasime, kuidas inimene funktsioneerib ja mis protsessid tema sees aset leiavad ja selline küllake sügavõtti minev käsitlus oli. Ja tõepoolest inimesed, kes seal osalesid, kes oskasid arukaid küsimusi küsida, kes oma kogemusi oskasid reflekteerida, kokku võtta õppetundidena. Need on kõik kunagi mul kusagil koolitustel istunud, et selles mõttes päris tühja selline koolitaja töö pole läinud. Ja ma alati väldin seda, et õpetada kellelegi saba ehitust nagu väga spetsiifiliselt ja minna sinna detaili liiga sisse, vaid pigem vaatan jah, sellist üldistavat poolt. Püüan anda inimestele erinevalt vaatanurkasid ja nii mõnigi leiab sealt mingi uue võimalikuse.
Meie põhjapoolkera ühiskonna elu läheb tõenäoliselt vääramatult segasemaks ja paanilisemaks. No ta läheb, sest inimesed teevad ta niisuguseks.
Just ma tahtsin ütelda.
Olles ise kindlad, et nad ajavad jummala õiget asju, kuigi mõned asjad, mille kohta nii öeldakse, on küll sellised, et ise ma arvan, et vana jumal peaks hirmsa laksu ära panema.
Ja no põrgutee on sillutatud heade kavatsustega, on üks selline lause rahva teaduses. Ja häda on veel selles, et inimesed näevad ainult fragmente ja kui me nende fragmendid järjest paneksime ritta, siis me tõesti näeme, et sellistele põhjustele järgneb võt, teatud tagajärg.
Ikkagi lõdvestu.
Jaa, muidugi. Et ka, et kui küsida, mida siis teha selles keerulises maailmas, siis esimene asja ongi just nimelt lõdvestu. Leie endale toetuspind, mis võimaldab sul nii psühikale kui kehale tekitada sellise tasakaalutunde, et selle pinnalt siis midagi ette võtta. Isenda säästmiseks, oma lähedaste säästmiseks, no toime tulemaks igasuguste väljakutsetega.
Aga nüüd paneme selleks soojaks siis nii öelda kasti kinni. Aitäh, Margus Alviste. Ja kui asi äkiliselt väga hulluks ei lähe, siis kohtume sügisel, septembris ja meie püha sõda läheb edasi.
Tule minu juurde pats, tule minu juurde pats. No jah, siis.
Saade on salvestatud 2022. aastal.